abantu ba Isirayiri baawumulira mu kibuga ekiyitibwa Yeriko. Yeriko kyekyali ekibuga ekinene nga kirina ebisenge by'amaanyi ebisobola kukikuuma. Enzigi oba emiryango gyonna egyali gyetolodde ekibuga ekyo nga gyonna miggale buli kiseera abantu balemu okuyingiramu. Ngeri eno baali beekuuma okuva ku balabe. Katonda n'agamba Yosuwa nti, Yeriko ekibuga ngenda kukikuwa. Gwe n'abasirikale bo mwetoloole ekibuga kye Yeriko omulundi gumu okumala ennaku mukaaga. Londa bakabona musanvu abanaakulembera essanduuko y'endagaano nga bonna bakutte amakondeere. Ku lunaku olw'omusanvu balina okwetoloola ekibuga ekyo emirundi musanvu. Olwo bakabona balyoke bafuuwe amakondeere gaabwe. Onoowulira ebyo, abasajja bonna bonna balyoke baleekaanire waggulu. N'ebisenge eby'ekibuga bijja kuyiika. N'abalwanyi bo mujja kuyingira muwangule abantu. Katonda yagamba Yosuwa n'abantu nti bajja kuzikiriza buli kimu. Abantu bonna, ensolo na buli kimu, okuggyako ffeeza, zaabu n'ebyuma. Ebyo byalina okuterekebwa mu ggwanika lya Katonda. Mulowooza engeri eno y'engeri y'abasirikale gye balwanamu? Abantu ba Isirayiri bayinza okuba nga baalabika nga abasirusiru mu maaso g'abantu be Yeriko. Tibalina ekitala yadde ekintu kyonna eky'okulwanyisa. Katonda yabalaga nti yeewaamaanyi okusinga abalabe baabwe. Tewali ayinza okwolekera Katonda okumulwanyisa. Ekifaananyi eky'okutaano.